Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podcast Network Asia.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Hello, salamat sa pakikinig mo ng Quickie PH Podcast. Alam mo ba? Meron akong kwentong isinusulat na tungkol sa pag-ibig. Series ito. Hindi ko pa matapos. Hirap din ako magsulat kasi clouded ng mga dark thoughts itong utak ko. Siguro dahil na rin sa masyado akong naapektuhan ng kung ano-anong nangyayari sa bansa. I mean, kasi 'di ba? Kung di ka affected, wow, paano 'yun? Ano ka? Manhid? Ewan. Kaya siguro ang dark ng mga kwento ko dito sa Quickie. Pero alam mo, pinipilit ko naman. Kasi kagaya ng expectations mo nung unang nakinig ka sa podcast na to, ganun din naman ako. Gusto ko rin tumakas. Kahit sandali lang. Gumawa ng mundo na walang karakter na inaabuso, walang diskriminasyon, walang mga bigots at homophobic na humahadlang sa karapatan at existence natin, walang class divide. Yung ang tanging struggles natin ay kung paano sasabihin sa crush mo na crush mo siya. At gusto mo siyang makasex. Sana talaga ganun na lang, no? Well, subukan natin. Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you, Invisible. Teka, bakit nga ba Invisible? Parang horror na naman pala to. Anyway, ito na. Ilang araw na lang, mapipace out na ang mga jeep. Wala pang pang-down ng tatay ni Brian para sa modernized jeep na ino-offer ng gobyerno na umaabot sa 2 hanggang 3 million per unit. Ay, shit. Teka. Kakasabi ko lang eh. Dapat pala positive lang. Posible ba to? Teka. Sige, skip natin yan. Huwag na natin isulat yung about sa struggles ng mga jeepney drivers. Pasakayin na lang natin si Brian ng jeep papuntang office. As if naman, hindi siya apektado nito, diba? Sige, game. Pasikat pa lang ang araw, pero may liwanag na ang paligid. Hindi mainit, kaya masarap maglakad-lakad. Sa gilid ng highway, ay maririnig mo ang tunog ng mga walis-tingting ng mga metro aids na kumikis-kis sa bago na namang sementong kalsada. Kasama ang pagtilaok ng ilang mga manok na nakikipagsabayan sa tsikahan ng mga taong nakapila sa bakery. Nanunuot sa hangin ang amoy ng pandesal na kalalabas lang sa hurno at ang mainit na 3-in-1 coffee na itinitinda sa parehas na bakery kung saan sumasakay ng jeep si Brian. Wala pang 2 araw nang graduate siya ng kolehiyo, pero heto na siya't papasok sa trabaho para makatulong sa amang mawawala ng hanap buhay dahil sa desisyon ng pamahalaan na i-pace out ang mga tradisyonal na jeepney. Ay, tangina. Ito na naman ako eh. Erase. Dapat kagaya sa title na Invisible, kasi invisible dapat ang struggles. Parang yung feeling ng character natin si Brian sa magiging niyang boss na si Boss Alfo. So, saan ba tayo natapos? Tama. Sa jeep papasok ng trabaho. 2 linggo na ni Brian na nagtitraining para maging isang customer service representative o call center agent. Australia at New Zealand account, kaya pang umaga ang schedule nila. Dahil dito, ay minabuti na ni Brian na di dumalo ng graduation ceremony dahil mas mahalaga sa kanya ang makatulong sa magulang kesa sa kung ano-anong seremonya. 1 linggo ang product training. Kasama na rin dito ang familiarization sa kultura ng bansang pagseserbisyohan nila. Sa katapusan ng 1 linggo ang mock call, kung saan isa sa mga team leaders ang magpapanggap na customer at tatawag sa mga trainees. Dito, unang beses maririnig ni Brian ang boses ng kanyang magiging pag-ibig. "Thank you for calling Microlicensing. This is Brian. How can I help you today?" Masayang bati niya. "Hey, Brian. I'm having trouble with my computer." Patuloy lang sa pagsasalita ang kausap pero parang biglang humina ang pandinig ni Brian. Nagsimula kasing sumapaw dito ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Pumikit siya at huminga ng malalim. Napaliyad. Para siyang biglang inihele sa malambot na duyan. Magaan sa pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung paanong sa boses ng kausap ay makakaramdam siya ng ganito. Ilang saglit pa ay bumagsak siya sa upuan. Nahatak ng kable ng kanyang headset ang laptop kaya kasama niya itong bumagsak at pumalo sa kanyang ulunan. Dito, biglang natauhan si Brian sa nangyari sa kanya. Dahil sa kahihiyan ay nagpanggap siyang nahimatay. Nagkagulo sa training room. May mga kasama silang nagtawanan habang ang ilan naman ay lumapit para saklulohan siya. Hindi agad nila naiangat si Brian dahil bukod sa 5'10 ay may katabaan ng hubog ng katawan nito. Chubby, malaking bulas, maputi si Brian. Kulot ang hibla ng buhok na parang sa mga kirubin pero mapupusok ang mga mata at parang sungay ang kilay. Parang palaging nakanguso ang mga labi pero normal lang ito at mas lalo pang ang nakakadagdag sa kakyutan niya. "Tumawag kayo ng nurse sa clinic," utos ng trainer nila. May malay naman si Brian sa nangyayari, pero pinipilit niyang hindi buksan ang mga mata dahil sa hiya. Maya-maya pa ay muli niyang narinig ang boses ng kaninay kausap niya sa telepono, ang dahilan ng lahat ng ito. "What happened here? Hey, Brian! Hey, okay ka lang?" Naramdaman ni Brian na may lumuhod sa tabi niya. Pagkatapos ay dumampi sa kanyang pisngi ang isang mainit at magaspang na palad. Pilit siya nitong ginigising. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman . Pinipilit niyang hindi ngumiti, pero ramdam niyang kumukurba ang kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang isang lalaking naka long sleeves na puti. Naghihimutok ang mga kalamnan. Moreno. Bilugan ng mga mata, hindi matangos ang ilong at akma sa kwadrado nitong muka. Nakatuck in ang suot nitong pangitaas. Hindi mapigilan ni Brian na hindi tignan ang suot nitong pangibaba habang nakaluhod ito sa gilid niya. Pilit niyang iniiwas ang kanyang mga mata, pero may sarili itong mga buhay na dahan-dahan itinuon ng atensyon sa bukol sa gitna ng mga hita ng lalaki. Napalunok si Brian ng sariling laway. Ito ang taong kausap niya kanina. Ito si Boss Alfo. Gusto niyang tuluyan ng mahimatay. Pero dumating ang nurse. "Sir, kaya niyo po bang umupo?" Wika nito. Hindi nagsalita si Brian at tinignan ang paligid na puno ng mga mukhang nakatingin sa kanya. Iniisip niya kung anong mga nasa isip ng mga taong ito sa kanya. Dahil hindi gumagalaw si Brian ay inakay siya ni Boss Alfo para maupo. Marahang inilagay ni Boss Alfo ang ulo ni Brian sa kanyang mga bisig. Dumikitloy ang ilong niya sa dibdib ni Boss Alfo. Ang bango. Amoy bagong labang damit. At hindi yung labang kinusot lang gamit ang sabong bareta. Amoy labang automatic washing machine na may fabric conditioner. Pagtapos ay plinansya ng maayos bago ilagay sa kloseta. Amoy pinalaba. Tama, amoy na alam ni Brian na hahanap-hanapin niya. Naging usap-usapan sa buong account nila ang nangyari kay Brian. Kaya naman, sa ikalawang linggo ng kanilang training, kung saan kinakailangan nilang mag-barge in sa mga calls, ay talagang kilala na ng mga empleyado ang ating bida. Ang bida nating si Brian na nahilo raw sa mock call at hinimatay. Mabuti na lang talaga at hindi siya ibinagsak ng kanyang trainer. Bibo naman kasi itong si Brian at talaga namang naging maayos ang kanyang performance sa unang linggo. Maliban lang sa nangyaring mock call na kasama si Boss Alfo. Sa floor, kung saan nangyayari ang aktwal na trabaho ng mga call center agents, ay itinalaga si Brian at iba pang mga trainees sa mga tenured agents. Dito, tatabi sila at makikinig ng mga aktwal na tawag ng mga customers sa loob ng isang oras. Na-assign si Brian kay Nigel. Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo si Nigel na ibang lahi dahil sa singkit na mata at tubog ng muka. Mapanga ito at may malapad na labi. Hindi ito ganung katangkaran, mga nasa 5'2 o 5'3, pero mukha itong matinik sa chicks. Well, depende kung anong chicks ba ang hanap niya. Anyway, balik tayo. Sa unang tingin pa lang ni Brian kay Nigel ay medyo intimidated na siya dito. Sa isip niya ay mukhang hindi niya ito makakasundo. May dating kasi itong parang ayaw sa mga bakla. Mukhang suplado. Ikaw yung nahimatay, di ba? Bungad nitong tanong kay Brian. Ah, opo. Iniabot nito ang headset saka nagpakilala. Nigel, bro. Nahihiya nang umiti si Brian nang kunin niya ang headset sa kamay ni Nigel. Ako po si Brian. Ano ba? Enough with the po. Mas mukha ka pang matanda sa akin eh. Wika nito bago humarap sa screen ng computer at sagutin ang natanggap na tawag. Welcome to Microlicensing. This is Nigel. How can I assist you today? Mabilis na isinuot ni Brian ang headset at nakinig sa kung paano ni Nigel itrato ang trabaho. Magaling ito. Nasusunod niya ang proseso na itinuro ng kanilang trainer. Madalas pa nga itong nagbibigay ng extra mile. Kaya naman sa 5 tawag na natanggap ay naeengganyo niya ang mga customer na magbigay ng survey. Bukod pa dito ay napakabilis nitong maunawaan ng mga banyagang kausap sa kabilang linya. Sigurado si Brian na top performer itong si Nigel. Sa 1 oras na pag-upo niya sa tabi nito ay marami siyang natutunan. Hindi naman pala talaga ito suplado gaya ng iniisip niya. Sa katunayan ay may napansin nga siyang kakaiba rito. May kung ano sa mga pagtitig nito sa kanya. May iba siyang nararamdaman sa mga tapik nito sa balikat at hita niya. Hindi niya maipaliwanag eh. Ayaw niya namang bigyan ng kulay dahil alam niyang mali ito. 2:00 ng hapon ang uwian nila Brian. Maaga dahil sinusunod ang oras sa Australia at New Zealand. Dahil hindi gaanong nakakain noong lunch break ay tumuhog muna si Brian ng kikiam at fishball bago umuwi. Habang umangasab ng mainit at lapot sa sauce na fishball ay nakita niya si Nigel na nasa tapat ng isang motel at nagyoyosi. Kinawayan siya nito at sumenyas na lumapit. Napalingon si Brian sa paligid. Iniisip kung siya ba ang kinakawayan pero wala namang ibang tao doon maliban sa kanya at ang fishball vendor. Mabilis niyang isinubo ang kinakain saka itinapo ng stick sa basurahan. Gumunguya pa ito nang lumapit kay Nigel. Pauwi ka na? Pansin ni Brian na parang hindi mapakali si Nigel nang tanungin siya nito. Oo, ikaw ba? Hindi agad sumagot si Nigel. Hindi mapakali ang mga kamay nito. Humugot ito ng malalim na hininga bago hawakan sa kanang braso si Brian at sabihin, Quickie tayo, gusto mo? Oh, taray, naipasok ko yun. Pero putya, sino gago ang mag-aaya ng sex sa first meeting? Malala, katrabaho mo pa. Oh well, may mga kakilala nga tayong ganyan, di ba? Baka nga hindi mo alam, ikaw pala yan. Anyway, balik tayo sa kwento. Nagulat si Brian sa narinig. 2 linggo pa lang niya sa training sa trabaho ay may nag-aaya na agad sa kanya ng quickie. Anong intention sa kanya ng gagong to? Bilang 1 araw na rin naman siyang tigang at pagod na rin siya sa pagjajakol at pagsundot sa sarili sa loob ng kanilang CR ay mabilis na pumayag si Brian. Sa isip niya, jackpot na rin naman siya kay Nigel. Pakiramdam niya ay wala namang may ganitong itsurang bigla na lang mag-aaya at papato sa kagaya niya. Paano'y nasanay na siya na palagi na lang nire-reject sa dating apps kapag nakikita ang picture niya. Papasok na sana sila ng motel nang ma-realize ni Brian na wala nga pala siyang pera. Ah, Nigel, saglit. Paano ba to? Wala pa kasi akong pera eh. Gusto mo sa sahod na lang? Natawa si Nigel. Ano ka ba? Sagot kita. Biglang namula ang mga pisngi ni Brian. Sa utak niya ay tinatanong niya ang sarili kung totoo ba ang lahat ng ito. Ganda ka? Wait, shit. Paano pala si Boss Alfo? So ano to? Parang love triangle, ganyan. Pero well, sex lang naman to eh. Sige, Paligayahin natin ang bida nating si Brian. Game. Room 218 ang nakuha nilang kwarto. Pagpasok sa loob ay agad na naghubad ng pangitaas si Nigel at sinunggaban ng halik si Brian. Matangkad si Brian, kaya nakatingkayad si Nigel habang nakikipagpalitan ng laway sa ating bida. Ah, teka saglit Nigel, hindi ba tayo mag-shower man lang? Hinatak ni Nigel si Brian at init siya sa kama. Sa liit niyang yun ay napakalakas nito. Mabilis na inalapag ni Brian sa isang tabi ang kanyang bag at naghubad na rin ng pangitaas. Nakaluhod ito ngayon sa kama nang lumapit sa kanya si Nigel at muli siyang hinalikan. Mainit at maingay ang palitan ng kanilang mga halik. Nag-iespadahan ang kanilang madudulas na dila na akala mo yung mga hitong na lambat. Gumapang ang mga labi ni Nigel sa mabuhok na dibdib ni Brian. Ah, fuck. Itinaas ni Brian ang kanyang kilikili saka ang inudngod dito si Nigel. Gago ka, gusto mo yan? Wika ni Brian sa isip niya. Walang kahit anong imik si Nigel at patuloy lang sa paglantak sa kanyang mabuhok na kilikili. Gamit ang isang kamay ay pilit hinubad ni Brian ang kanyang pangibaba. Hindi pa man ito tuluyang naghuhubad ay sinunggaban na agad ni Nigel ang kanyang burat na malambot pa. Putsa, hinahinay lang Nigel, pakiusap nito. Di nagtagal ay tinigasan din si Brian sa malaway na pagsubo ni Nigel. Gaya ng kanyang dibdib ay malaguri ng buhok ni Brian sa ibaba. Kahit nabubulo na dahil sa taba at laki ng alaga ni Brian ay sige pa rin sa pagtsupa si Nigel dito na akala mo'y uhaw na uhaw sa burat. Ah, shit. Maya-maya pa ay tumayo sa harap ng nakaluhod na si Brian si Nigel at hinubad ang pangibaba nito. Ipinasubo niya sa ating bida ang kanyang burat. Kahit maliit ay talaga namang hindi mo maikakaila na napakalaki ng titi ni Nigel. Maugat at nakakurba pa kanan. Nung una'y mabagal itong umaayuda sa bibig ni Brian. Pero hindi rin nagtagal ay bumilis ng bumilis ang pagsundot nito sa ngalangala niya. Sunod ay nagbaliktara ng dalawa. Walang sinasayang na sandali sa pagpapaligaya ng isa't isa. Ina, Brian, kandutin kita. Wika ni Nigel habang pinapapak ang matigas na ari ni Brian. Sige, pahala ka. Mabilis na kinuha ni Nigel ang nakahandang kondom at lube sa bulsa ng kanyang pantalon na nakapatong sa kama. Saka ito inilagay sa kanyang alaga. Humiga si Brian ng maayos at ibinuka ang mga hita. Dumura muna si Nigel at ipinatama ito sa mabuhok na butas ni Brian. Sinundot-sundot niya ito ng kanyang daliri na puno ng lube. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam ito. Ipapasok ko na. Inihanda ni Brian ang sarili bago sumagot. Sige, putsa. Walang pag-aatubiling ipinasok ni Nigel ang alaga ng buo. Sinagad niya ito. Napaigtad si Brian. Ah! Puta! Sigaw nito sabay kapit sa ulunan ng kama. Nagsimulang maging marahas ang pag-araro ni Nigel kay Brian. Mas lalo tuloy lumakas ang mga pag-ungol nito. Sa isip ni Brian, sa wakas ay may kumakantot na sa kanya maliban sa mga sex toys niya sa bahay. Tinakpan ni Nigel ang bibig ni Brian at mas lalo pang binilisan ang pagbarurot sa kanyang butas. Ah! Gago, malapit na ako! Sigaw ni Nigel sabay choke kay Brian. Gusto sana sabihin ni Brian na tagalan pa nila pero hindi niya magawa. Ah! Ah! Fuck! Ah! 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 Nilabasan ang son of a bitch na si Nigel. Ramdam ni Brian ang pagkislot ng burat nito sa loob niya. Sinubukan niya itong tuksohin sa pamamagitan ng pagpapapintig ng butas ng kanyang puwet. Pero hinugot lang ni Nigel ang kanyang burat at saka itinapon sa di kalayuan ng kondom na puno ng tamod nito. Pawisan itong hinawi ang kanyang buhok bago lumapit kay Brian saka siya hinalikan. Thanks ah, wika nito bago tumalikod at mabilis na nagbihis. Hindi man lang pinatapos ang ating bida. Nang makagayak na, ay inihagis ni Nigel ang keycard kay Brian at saka tuluyang umalis. nabitin tuloy si Brian. Pakiramdam niya ay naging parausan lang siya ng gago. Tangina, ganito pala ang feeling maging isang puta. Sana pala, siningil niya na lang si Nigel para may panghapunan pa siya. Humiga na lang si Brian at tumingin sa kisame ng kwarto. Biglang pumasok sa isip niya si Boss Alfo. Ang bango nito na hindi mawala sa kanyang pang-amoy. Iniisip niya, paano kaya kung si Boss Alfo ang kumakantot sa kanya? Iniisip niya, ano kayang lasa ng mga halik ni Boss Alfo? Sana'y hindi katulad ng kay Nigel na amoy upos ng sigarilyo. Base sa bukol ng pantalon nito na nakita niya, alam niyang mapapaligaya siya ni Boss Alfo gaya ng mga laro ang ginagamit niya sa kanilang banyo. Sinimulang himasi ni Brian ang kanyang hubad na katawan. Nanumbalik ang libog na kanina'y nadarama niya sa ginagawa nila ni Nigel. Muling naglaway ang ulo ng kanyang ari. Ikinalat niya ito sa katawan ng kanyang titi habang kaliwat kanan itong hinahaltak. Sinalop niya ang ilang lube na galing sa kanyang puwetan at ginamit itong pampadulas sa sariling ari. Naging banayad ang kanyang pakiramdam. Bawat kumpas ng kanyang mga kamay ay sarap. Ilang segundo pa ay nararamdaman na niya ang pagpintig ng sariling kalamnan. Imbis na bilisan ang pagtaas-baba ng kanyang mga kamay sa naghihimutok na ari, ay binagalan niya ito. Parang tinutokso ang sariling tamod bago ito tuluyang kumawala sa kanyang katawan. Muli niyang inalala ang malakas na pagtibok ng kanyang puso nung unang beses na marinig ang tinig ni Boss Alfo. Binalikan niya ang pakiramdam ng mga bisig nito nang akayin siya para maupo. Isininop ni Brian ang kanyang dibdib at kinalabit-kalabit ang nakaalsang utong ng kanyang kaliwang kamay. Iniunat ang mga binti, nagkuyom ang mga daliri sa paa at kumawala sa burat ni Brian ang sangkaterba niyang katas. Ilang beses itong tumilamsik at umabot pa sa kanyang mukha. Naging kalmado na ang lahat. Nakapikit si Brian at walang ibang nasa isip kundi ang mukha ni Boss Alfo. Hiling niya na sana'y pagmulat ng kanyang mga mata ay nasa harapan niya ulit ito gaya nung nagpapanggap siyang nahimatay sa makol. Pero hindi ganun. Pagmulat niya ay mag-isa siya at nakatingin sa kisame. Huy, positive lang tayo. Ano ba? Pero okay lang. Mag-isa man ay nakapagpalabas naman siya sa labas ng kanilang banyo. Libre pa. Natikman niya rin si Nigel. Hindi nga lang ganun kasaya, pero ayos na. Uuwi na lang siya at magpapahinga. Lumabas si Brian ng room 218. Saktong pagbukas niya ay bumukas din ang katapat nitong pinto. Nagulat siya nang makita niya roon si Boss Alfo. Ibinubuto ni isang suot na polo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ay pareha silang napahinto. Hi! Pati ni Boss Alfo kay Brian. Hindi alam ni Brian ang isasagot kay Boss Alfo. Gusto niyang bumalik sa loob ng kwarto pero hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Napalunok siya ng sariling laway at... medyo masakit na tong likod ko sa pagtatype. Siguro hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod, paalam at salamat sa pakikinig sa Quickie PH.
Thank you for listening to Quickie. Want your story featured here in Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thursday listener story segment.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Any individual or anyone or anything.